Turecko si volí prezidenta a po 20 rokoch v čele krajiny môže mať Recep Tayyip Erdoğan problém. Z prieskumov vyplýva, že jeho protikandidát má oproti nemu náskok. Čo by výmena prezidenta znamenala pre samotnú krajinu a čo pre jej vzťahy so svetom? Je piatok, 12. mája, meniny má Pankrác a tomu zodpovedá aj dnešné počasie. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, 11 až 16 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou.
Tisíce ľudí denne nakupujú v priestoroch, ktoré naprojektovala a postavila ich spoločnosť. Prečo si Hornbach, Siko či spoločnosť Asko Nábytok vybrala práve HSF Systems? Ak chcete vedieť, čo robia ženy v stavebnej spoločnosti, či sedia v kanceláriách alebo pracujú priamo na stavbách, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen o zrealizovaných a plánovaných projektoch, ale aj o hokejových zápasoch medzi slovenskou a českou časťou spoločnosti. Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Tomášovi Kosovi, konateľovi spoločnosti. Piatú sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? O úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
Máte 24 hodín. Kam pôjdete, kedy vyrazíte a koho vezmete so sebou? Len na vás záleží, ako sa rozhodnete vyskúšať populárne SUV Ford Kuga. Teraz ho môžete zažiť až na 24 hodín úplne zadarmo. Tak na čo čakáte? Zdolajte hory aj mesto, zažite pohodlie, komfort aj skvelé jazdné vlastnosti. Stačí vyplniť formulár a vaša cesta sa môže začať. Navštívte Ford SK a presvedčte sa sami.
A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala oznámiť zloženie úradníckej vlády dnes do poludnia. Zoznam vraj pripravovala od januára. Ešte včera hovorila, že jedno meno na ministerskej pozícii zostáva otvorené. Eduard Heger by išiel do vlády s Igorom Matovičom aj Richardom Sulíkom. Pre TA3 povedal, že by tak urobil v záujme Slovenska. Verí, že doterajšie skúsenosti by mu pomohli pri jednaní s nimi a dokázali by pokračovať v reformách. V súvislosti s účasťou Slovenska na výstave Expo Dubaj sa objavili finančné nezrovnalosti. Na rezorte hospodárstva objavili po predchádzajúcom vedení pohľadávky, ktoré presiahli 1 000 000 eur a pripravujú sa žaloby, informoval minister Karel Hirman. O výrobu autobatérií na Slovensku má záujem niekoľko investorov. V hre je rozširovanie výroby v rámci už existujúcich automobiliek aj samostatné fabriky. Ukrajina potrebuje viac času na prípravu očakávanej jarnej protiofenzívy, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo viacerých rozhovoroch s tým, že armáda má pripravené bojové brigády, ale stále im chýba sľúbená obrnená technika. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Koketovanie s Ruskom, útočenie na Západ a menšiny či strašenie teroristami. Kampaň pred nedeľnými voľbami v Turecku je v plnom prúde a dlhoročný líder Recep Tayyip Erdoğan sa snaží prekričať zlú sociálnu situáciu v krajine či nezvládnutú pomoc pri ničivom zemetrasení populistickou až nenávistnou rétorikou. Vyjde mu to, alebo sa novým prezidentom stane opozičný politik Kemal Kılıçdaroğlu, ktorý vedie v prieskumoch. A čo by jeho víťazstvo znamenalo pre Turecko?
Osud Tureckej republiky nesmie padať a stáť na rozhodnutiach jedného človeka. Treba počúvať aj názory iných ľudí.
Budem sa pýtať Vladimíra Bízika z Univerzity obrany v Brne, ktorý sa v odbornej praxi venuje tureckým reáliám. Vlado, vyhrá Erdoğan víkendové voľby a stane sa znovu prezidentom?
To je veľmi ťažká otázka, lebo predpovede sa robia ľahko, pokiaľ nie sú o budúcnosti. A myslím si, že opozícia, ktorá stojí proti Erdoánovi, má zatiaľ najväčšiu šancu vo svojej histórii vyhrať tieto voľby a zmeniť ten leadership krajiny. Na druhej strane, staviť si peniaze proti Erdoánovi nie sú dobre investované peniaze. A je to človek, ktorý ukázal už veľakrát v posledných 20 rokoch, že vie ako na to, je to homopolitikus a tú krajinu vedie naozaj pevnou rukou.
Zároveň by Erdoğan musel hneď v prvom kole získať viac ako 50% hlasov, aby sa stal hneď prezidentom. A pravdepodobne, keďže aj hovoríš, že to je veľmi tesné, tak bude aj druhé kolo volieb, ktoré bude až o 2 týždne, takže možno definitívny výsledok sa dozvieme až potom. Zároveň sa popri týchto prezidentských voľbách konajú aj tie parlamentné voľby. Tam má Erdoğanova strana spravodlivosti a rozvoja nejaký náskok?
Vyzerá to tak, že asi tie voľby vyhrá, získa najväčšie percento hlasov. Otázka je, akú koalíciu sa jej podarí vytvoriť. Ona na popularite stále klesá. Teraz už na rozdiel od minulosti väčšinu v parlamente nemá. Opiera sa o podporu krajne nacionalistickej strany nacionalistického hnutia, čo je ideologická strana, ktorá sa dosť líši od ideológie, ktorá dostala tú stranu spravodlivosti a rozvoja do politických výšin. A otázka je, či vôbec aj s touto stranou po tých voľbách dokážu mať parlamentnú väčšinu. Pravdepodobnejšie je, že áno, že nejakým spôsobom tá parlamentná väčšina bude môcť byť zlepená Erdoğanovou stranou, ale nemá to vôbec isté.
Proti Erdoğanovi sa postavilo 6 strán do jedného opozičného bloku. Na jej čele je Kemal Kılıçdaroğlu, ktorý je Erdoğanovým protivníkom vo voľbe na prezidenta.
Opozičný kandidát tvrdí, že Sýrčanov, ktorých sú v Turecku 4 milióny, vyhostí z krajiny do 2 rokov. Kılıçdaroğlu investoval veľké prostriedky do množstva billboardov, v ktorých ubezpečuje Turkov, že ekonomike prospeje, ak sa utečencov zbaví.
Čo o ňom vieme povedať? Kto to vlastne je?
Je to dlhú dobu pomerne nevýrazný politik, ktorý ale postupne stúpal po tých rebríčkoch moci v republikánskej ľudovej strane, ktorá je najstaršou stranou v Turecku a je tou hlavnou opozičnou stranou. Je to jej predseda od roku 2010, ktorý bol dlho dosť kritizovaný za to, že je to veľmi nevýrazný líder, že nikdy nevyhral žiadne voľby, že nevie nastoľovať témy. Na druhej strane je veľmi obdivuhodné, že v posledných mesiacoch dokázal okolo seba zhromaždiť naozaj širokú koalíciu, ktorá stojí proti súčasnému vedeniu a ktorú sa nikdy doteraz nepodarilo vytvoriť. A ukázal sa ako veľmi schopný politik, ktorý dokáže jednak viesť kampaň, jednak nastoľovať témy a nielen reagovať na tie, ktoré nastoľuje Erdoğan, čo je niečo v tureckej politike v posledných 2 desaťročiach dosť nevídané. A zároveň dokázal, alebo sa aspoň pokúsil otočiť niektoré svoje slabiny vo svoj prospech. Napríklad svoju identitu, ktorá je jednak kurdská. On sa netají tým, že do 5 rokov života ani po turecky nevedel. A jednak má identitu ako príslušník náboženskej menšiny Alevitov, ktorí sú pomerne veľkou menšinou, okolo ktorej ale existuje veľmi veľa predsudkov a stereotypov a dlho sa očakávalo, že či to napríklad na neho vytiahne Erdoğan ako nejaké eso z rukáva, ale on práve s tým vyšiel, že som Alevit a som na to hrdý, ale sme všetci Turci a sme v tom spolu.
Ty si už spomínal, že zatiaľ tie preferencie sú veľmi tesné. V posledných dňoch Erdoğan zintenzívnil kampaň, denne útočí na Západ aj na LGBTI plus ľudí či etnické menšiny. Čiže toto sú hlavné témy kampane? Kultúrne vojny a vymedzovanie sa voči liberálnej demokracii?
Rozhodol sa Erdoğan ísť touto cestou, hlavne preto, že v tom kampaňovaní ho opozícia dosť predbehla, ako som hovoril, má silné, pomerne pozitívne témy, trošku nejasné o nádeji, o zmene, ale predsa po 20 rokoch vlády skoro jedného človeka je to pochopiteľné. No a Erdogan svoju voličskú bázu čím ďalej tým viac postupne stráca a tí ľudia, ktorí ho podporovali na začiatku, od neho postupne začali odchádzať a rozhodol sa, že asi jediným spôsobom, ako sa udržať pri moci, je galvanizovať tú svoju voličskú základňu. Takže nestratiť voličov, ktorých mám, a ešte viac ich vyhrotiť proti opozícii, ktorú nálepkuje kolaboráciou s teroristami, so skupinami, ktoré vzájomne nemajú nič spoločné, ktoré vlastne stoja proti sebe, obviňuje ich z kolaborácie s tzv. Gülenistickou skupinou, ktorá stojí za neúspešným pokusom o púč, viní ich z toho, že zavedú nejakú LGBT diktatúru, čo je samozrejme hlavne na turecké pomery absolútny nezmysel, a samozrejme viní ich zo spolupráce s temným západom.
To ale asi nie sú skutočné témy, ktoré trápia Turecko. Predpokladám, že ani tejto krajine sa nevyhla vysoká inflácia a rast cien, či už energie alebo potravín. Asi nemôžeme opomenúť aj to nedávne zemetrasenie, tú tragédiu, ktorá sa stala na turecko-sýrskych hraniciach vo februári, ktoré si vyžadovalo 50 000 obetí na strane Turecka.
Zemetrasenie zasiahlo územie veľké asi ako Slovensko a môže sa opakovať.
Tá zvýšená seizmická aktivita tam môže trvať aj pol roka, aj rok. A ani sa to nedá vylúčiť, že po pol roku dojde zase takémuto silnému javu.
Je to tak, Erdogan, keď sa dostal prvýkrát k moci ako premiér pred naozaj 20 rokmi, tak jeho obrovskou zásluhou bolo, že ekonomiku stabilizoval a urobil z Turecka veľmi prosperujúcu krajinu. No a ako jeho moc bola založená na ekonomike, tak možno, že sa aj na ekonomike skončí, pokiaľ teda v závislosti na tom, aké tie výsledky budú, pretože v Turecku je obrovská inflácia, taká inflácia, ktorá tá naša oproti nej je naozaj prechádzka rúžovým sadom. Okrem toho už funguje dlhé roky táto inflácia. Ceny tam narastajú ešte predtým, ako to bolo cool vo zvyšku sveta. A Turci naozaj majú existenčné problémy vôbec vyžiť a niekedy sa najesť. A hodnota ich meny klesla obrovským, dramatickým spôsobom, čo samozrejme tú infláciu ešte viac ovplyvňuje a posilňuje. No a do toho prišlo to zemetrasenie, ktoré ukázalo, že štát nie je schopný nejakým spôsobom nielenže predísť niečomu takému a zabezpečiť, aby boli dodržiavané opatrenia, čo sa týka statiky domov a tak ďalej, ale aj čo sa týka reakcie na tú katastrofu a pomoci ľuďom, bola tá reakcia veľmi slabá, pomalá a prišla neskoro.
Ničivé zemětřesení a jeho následky otevřely v Turecku debatu o tom, jestli tamní vláda v čele s prezidentem Erdoganem nemohla vysokému počtu obětí zabránit.
Lidé vidí jako hodně problematické zejména benevolentní vymáhání předpisů při stavbě budov. Ve státní kase navíc chybí peníze z daní, které vláda vybírala několik let právě pro účely případů.
Právě Erdoganov protikandidát Kılıçdaroğlu tvrdí, že právě za zemetrasenie může samotný Erdogan, nielenže teda poukazuje na tu neskorou pomoc, o které si hovoril aj ty, ale poukazuje aj na korupciu, za ktorú sa prižmurovali oči pri stavebných povoleniach alebo obchádzali sa stavebné pravidlá. Ako vlastne vyzerá Turecko 20 rokov na čele s Recepom Tayyipom Erdoganom?
Turecko sa z krajiny, ktorá mala v 90. rokoch veľké množstvo problémov, stalo naozaj pomerne stabilnou a prosperujúcou krajinou, čo mimochodom Erdogan teraz na svojich mítingoch neustále pripomína. Porovnáva Turecko dnes s Tureckom roku 97, kedy naozaj miera politickej nestability a inflácie a existenčných problémov bola tiež vysoká. Ale toto urobil vlastne ruka v ruke s tým, že Turecko urobil krajinou jedného muža. Že v podstate on mal taký osobný záujem, ambíciu byť novým Atatürkom, zakladateľom Turecka, a vlastne sa ním stal. Neexistuje okrem Atatürka nikto, kto by mal na turecký štát a spoločnosť väčší vplyv ako práve Erdogan. A Určite žijeme dnes v Erdoganovom Turecku a tento týždeň budú hlasovať vo voľbách občania, ktorí celý život nepoznali nič iné ako Turecko pod Erdoganom a tí majú šancu vlastne povedať, že či takéto Turecko je tým ich Tureckom alebo niečím iným. Takže je až ťažké si predstaviť, aké bude Turecko vyzerať v roku 2023, 100 rokov po svojom založení pod kýmkoľvek iným než Erdoganom.
Zároveň však Erdogan si rok čo rok upevňuje svoju moc, premenil médiá v prostriedky štátnej propagandy, zneužíva súdy k prenasledovaniu svojich oponentov, ďalej je veľmi silne veriaci a proislamský, čiže všetky ostatné náboženstva považuje za akési nečisté alebo nepriateľné. Hovorili sme aj o tých útokoch na menšiny, či už sexuálne alebo etnické. Nie je práve Turecko v tejto dobe na ceste k plne rozvíjajúcej sa diktatúre?
Ono sa často hovorí o Turecku ako o diktatúre a jednak v vonku a jednak v Turecku samotnom. Napriek tomu demokracia v Turecku má pomerne silné korene a je zakotvená. A voľby síce určite sú naklonené pre jednu stranu, ale nedá sa povedať, že by voľby boli nejakým spôsobom zmanipulované alebo neboli úplne slobodné. Ono sa tak hovorí, že pre demokraciu treba slobodné a férové voľby, tak tie voľby sú slobodné, ale nie sú férové určite. Ja som minule si naštudoval, že koľko hráčov je potrebných pre futbol, tak 11 hráčov je to. No a je tak, ako by vo voľbách kandidoval tým s 11 hráčmi proti 4 alebo 5 hráčom. Potom už ten zápas prebehne podľa pravidiel, ale v nerovnováhe. Ale nikto nepochybuje, alebo málo kto pochybuje, že tie voľby plus minus prebehnú v poriadku a férovo v tú nedeľu. Neočakáva sa, že by dochádzalo k nejakému ballot box stuffingu, pchaniu tých volebných úrn a podobným nejakým obrovským podvodom. A je to iba o tom, akým spôsobom dokáže opozícia tých voličov motivovať. Takže diktatúra by bola, keby tie voľby ani neboli dôležité, keby na nich nezáležalo. Ale v Turecku na voľbách záleží obrovským spôsobom.
Ale asi sa môžeme zhodnúť na tom, že tú pozíciu si Erdogan upevňuje. Napríklad aj v roku 2017, keď síce pomocou referenda, ale predsa len ten parlamentný systém sa zmenil na prezidentský.
Určite áno. Ja hovorím, že v Turecku nejakým veľkým volebným podvodom a zmenám výsledkom nedochádza, ale nie, že by nikdy nedošlo a zrovna to referendum prebehlo za dosť podozrivých okolností, jednak za núdzového stavu, ktorý dával štátnym orgánom veľké právomoci zasahovať do toho procesu a jednak volebná rada rozhodla na poslednú chvíľu, že sa môžu spočítať aj neplatné hlasy a iba vďaka tým neplatným hlasom vlastne referendum dopadlo v prospech tých ústavných zmien, ktoré zrušili parlamentný systém. Ale áno, naozaj aj vďaka týmto ústavným zmenám sa tá krajina stala štátom jedného muža a tie ústavné pravidlá, všetky zmeny boli naozaj napísané pre jednu osobu a to je osoba Erdogana. Takže ja si aj nemyslím, že tieto voľby, ktoré o chvíľku prebehnú, že by nejakým zvlášť novým spôsobom ešte viac transformovali ten režim alebo tú politickú sféru, ale skôr ukážu, že opozícia napriek tomu, že takto sa veľmi zjednotila a dokázala viesť veľmi úspešnú kampaň, a aby prehrala, tak znamená to, že je to naozaj Erdoganov štát a že bude tým Erdoganovým štátom možno až do jeho smrti.
Ako kľúčové sú tieto voľby pre vzťahy Turecka so svetom? Videli sme snahu Erdogana byť akýmsi mediátorom medzi Ruskom a Ukrajinou, zároveň však priamo neodsudzuje ruskú inváziu na Ukrajine. A ten vzťah s Európskou úniou by som nazvala takým veľmi ambivalentným?
Áno, jednak je pravda, že Turecko sa stalo členskou krajinou a viedlo príspevkové rokovania do Európskej únie práve pod vládou Erdoána, ale bol to úplne iný Erdoğan, než akého poznáme dnes. A napriek tomu si nemyslím, že by Turecko zo dňa na deň svoju politiku a svoje priority absolútne prehodnotilo. Dokonca i opoziční kandidáti ako do parlamentu, tak teda prezidentský kandidát Kılıçdaroğlu hovoria, že také tie dobré vzťahy aj s Ruskom a s tým východným svetom chcú zachovať, že je to nejaká taká turecká globálna rola, ktorú má už zo svojej geografickej pozície. No a čo sa týka Európskej únie, tiež sa nedá očakávať, že by 15. mája boli obnovené a pokračovali prístupové rokovania. Myslím si, že tiež aj prípadné nové turecké elity sa budú musieť zaoberať najprv domácimi problémami a až potom nejakým spôsobom možno resetovať vzťahy so zvyškom sveta. Bude to veľmi ťažké, lebo tá opozičná koalícia je dosť široká. Sú tam aj veľmi silne nacionalistické strany alebo strany, ktoré sú k západu pomerne aj nepriateľsky naklonené, ale budú mať možnosť ukázať, my sme tí noví, nečakajte to, čo ste mali od Erdoğana, my prinesieme nový vietor možno aj do tých zahraničných vzťahov. Ale je to skôr taká možnosť, možno nádej, ale v tých tureckých voľbách je toto naozaj, to nie že druhorade, ale desiatorade, naozaj sa hrá hlavne o domáce otázky teraz.
Možno práve z prípadnej prehry Erdoğana by sa vytešovalo práve Švédsko, ktoré nechce vpustiť Erdoğan do NATO, či mýlim sa?
Švédsko by nemalo počítať s tureckou podporou pri vstupe do Severoatlantickej aliancie, ak nebude rešpektovať islam. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan to povedal v reakcii na sobotnejší protest v Štokholme, pri ktorom spálili Korán.
Ja si myslím, že prebehnú voľby a potom tak nejako už aj tie problémy, ktoré vidí Erdoğanovo Turecko so švédskou podporou terorizmu, nebudú až také závažné, aké sa zdajú teraz. Turecko sa často označuje ako za tú čiernu ovcu v NATO a toho problémového partnera a spojenca, ktorý už nie je spojencom. Ale vždy, keď už si to každý myslí a už vychádzajú novinové titulky, že čo s tým Tureckom a čo s jeho členstvom v NATO a tak, tak vtedy Turecko ukáže, že jeho strategické záujmy sú absolútne v synchronizácii s tými západnými. Takže ja by som nejako neočakával, že by to Švédsko nakoniec sa do NATO nedostalo, či už pod Erdoğanom alebo pod Kılıçdaroğlu-om.
Čiže vnímaš to ako predvolebný kalkul Turecka, teda Erdoğana?
Určite z časti predvolebný kalkul, ale z časti aj kalkul krajiny ako takej. Turecko má nejaké záujmy, ktoré si potrebuje naplniť a toto využíva ako nejakú kartu preto. To nie je prvýkrát, čo Turecko niečo takéto robí pod akoukoľvek vládou a je to opäť výhoda jeho veľkosti a strategickej dôležitosti, že si toto môže dovoliť.
Posledná otázka. Čo sa stane, ak bude Erdoğan opäť zvolený za prezidenta? Ako bude vyzerať Turecko nadchádzajúce roky?
Bude to také Turecko, ako poznáme doteraz. Akurát s veľmi, veľmi demotivovanými ľuďmi, ktorí vkladali obrovské nádeje do opozície, ktorí dúfajú, že krajina sa zmení a že budú vyriešené ich problémy, či už ekonomické alebo spoločenské a tak ďalej, že budú môcť cestovať ľahšie do Európskej únie alebo na západ a tak ďalej. Bude to krajina, ktorá z polovice bude veľmi sklamaná a z druhej polovice samozrejme bude veľmi nadšená, že nebude ošklbaná o svoje práva a o svoj privilegovaný status, ktorý voliči Erdoğana jeho strany v spoločnosti momentálne majú. Takže bude to len sklamanie, pokiaľ čakáme zmenu.
Voľby budeme určite sledovať aj na Sme.sk a som rada, že do štúdia prijal pozvanie Vladimír Bízik, výskumný pracovník na Centre bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií na Univerzite obrany v Brne.
Aké by to bolo mať Ford Kuga? Zažite to na vlastnej koži. V predajni Autopolis môžete vyskúšať SUV Ford Kuga na celých 24 hodín úplne zdarma. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel aj hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk.
Začínajú sa majstrovstvá sveta v hokeji. Ak ste fanúšik alebo fanúšička tohto športu, mám pre vás jeden tip. Naši kolegovia pripravujú denný podcastový súhrn, ktorý nájdete pod názvom Sportnet Podcast. Každé ráno sa v ňom dozviete to najdôležitejšie, čo sa udialo na majstrovstvách. Ak preferujete písanú formu, všetky články a prémiový obsah o hokejových zápasoch či rozhovory si môžete teraz prečítať bez obmedzenia na sportnet.sme.sk. A nezabudnite, že vychádza dnes aj nový piatoček, Tech FM, v sobotu Klik a v nedeľu Dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A okrem mňa podcast pripravujú každý týždeň aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristina Janščová a Marek Franko. Prajem vám krásny víkend, do počutia opäť v pondelok.